gëzimi është te zvejma. Por gëzimi me siguri shtohet e rritet për arsye se shejtria e tij ju gëzu shumë botimit parë për kthimit parë të Biblës integrale, cilët ne si popull e kemi sot. Një men në përkthimin tim që a, me siguri është bërë me vështirësi, por që për mua është një gëzim pa mas i mase, nuk e kam pritur se do ta shoh të botuar shkrimin shejt në tërsi, krejt Biblën në gjuhën tonë shqipe, për shkak të sa problemeve që i kemi pasur gjatë jetës sonë. Gëzim kam pasur edhe kur kanë pas dorëzuar shejtristi me sharen në gjuhën shqipe. E fjalët e bukura që shejtria e tij i ka pas përdorur aso here, më kanë me të thellë në shpirt, në zemër, në mendje, më kanë lënë mrest mirë. Sa tëra e shpre, e tash pra, edhe gjuha shqipe po bashkohet me gjuhët e engjive, me serafin, për t'i dhonë laut mallit Zot në mishin shejtë. Shejtria e tij u interesua shumë, me gjithë se aq i lodhur për shkak të sinodës e me kohë caktuar, pyes edhe për situatën tonë, edhe më shpreh e tha, gjitha bekimet e Zotit, ty si punë edhe krejt shqiptarve, si tash e më rapa, masi që kanë fitue lirin e me demokraci, kanë edhe shkrimin shajt në gjuhën e vetë, i cili do tjetë nim e mjet i mallushëm e i fuqishëm për edukimin e marë në drejtimin e njeriut lidhur me Zotin në shajtëri. Jam shumë i kënaqur për këtë punë dhe falenderoj të mallin Zot që ma ka bën fat të kem pas rast kështu, të jam rrinë këtë ngjarje dhe falenderoj shejtrinë e tij dhe do të vazhdoj, sikurse edhe deri tash, por edhe më tepër aq sa do të jem kem fuqi të lutem që vepra e marr kishës të shkojë dita ditës përpara dhe të bëj hapa sa më të mëdha për përparim popullit ynë që aq shumë ka vujtur. Populli shqiptar.